întoarcem din nou în această dimineață Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Iona, capitolul 2. Și dacă data trecută ne-am uitat la pocăința lui Iona, în această dimineață aș dori să ne uităm la închinarea lui Iona în mijlocul suferinței. Cred că pasajul acesta este deosebit de important să-l privim din unghiul acesta al închinării. Deși Iona în capitolul 2 este sub disciplina lui Dumnezeu și poți să privești pasajul din perspectiva aceasta, Iona în capitolul 2 se roagă, poți să privești pasajul din perspectiva asta. Iona în capitolul 2 se pocăiește, poți să privești pasajul din unghiul acesta. Iona în capitolul 2 se închină lui Dumnezeu, poți să privești pasajul din perspectiva aceasta. Și această ultimă perspectivă a închinării dorim să o avem înaintea ochilor noștri în această dimineață. Dar în mod deosebit închinarea în mijlocul suferinței. De ce este important acest lucru? Suferința se ține de noi pe pământ cum se ține scaiul de oaie. Vrem, nu vrem, avem parte de suferință. Într-un fel sau altul, nu știu dacă trece săptămână fără ca cineva dintre noi să treacă printr-un anumit tip de suferință. Faptul că suferința se schimbă în forma ei sau faptul că suferința diferă în intensitatea ei, asta nu schimbă cu nimic realitatea că trăim pe un pământ în care există suferință, necazuri, circumstanțe nefavorabile, lucruri care nu ne convin. Faptul că ajungem să ne obișnuim cu o anumită suferință nu înseamnă că nu trecem prin suferință sau că ea nu are un impact asupra noastră. Însă, lucrul care este deosebit de important este să înțelegem felul în care închinarea noastră poate coexista cu o viață în suferință. Oare mintea noastră excludem închinarea și suferința? Mă pot eu închina lui Dumnezeu dacă trec prin suferință? Eu aș spune că acesta este un test primordial, primar, esențial al închinării adevărate. Dacă nu te poți închina în suferință, cel mai probabil că închinarea de până atunci nu a fost o închinare autentică. Aceasta este o premiză de la care ar trebui să pornim. Ar fi interesant să faceți pentru dumneavoastră, să faceți așa un test, să vă duceți pe internet, să vă uitați la programe care sunt difuzate pe internet. Totul e pus la punct. Luminițele care trebuie, decorul care trebuie, deci nu vorbesc împotriva acestor lucruri, să nu mă înțelegi greșit. Dar se transmite un fel, o senzație că închinarea este legată de cât de bine arată lucrurile, de cât de bine a reușit să le punem la punct, de cât de bine a reușit să dormim sâmbătă seara, să ne trezim duminică dimineața, fără să ne certăm, fără să nu știu ce să facem, să ne îmbrăcăm frumos, să venim la adunare, să ne zâmbim unii altora. Și a fost o zi în care ne-am închinat Domnului. Dar dacă nu e așa? Dacă sâmbătă seara s-a întâmplat ceva? Dacă sâmbătă seara ți-o ars magazia? Dacă sâmbătă ai aflat că nu știu ce boală ai? Dacă sâmbătă ai dat cu mașina în stâlp sau în gard? Dacă sâmbătă s-a întâmplat ceva, da? Te mai poți închina duminică? Dacă duminică ești sub cea mai puternică influență a ceea ce s-a întâmplat sâmbătă sau vineri sau joi sau miercuri și așa mai departe? Dacă duminică e climaxul suferinței tale, te mai poți închina lui Dumnezeu? Este acea formă de închinare a ta în mijlocul suferinței autentică? Și vedem pe Iona excepțional în pasajul acesta, un om care, deosebit de important că spune în versetul 1, că Iona s-a rugat Domnului Dumnezeul său din pântecele peștelui. Un psalm fantastic, excepțional, un mod de închinare extraordinar al lui Iona, în mijlocul suferinței. Și în această dimineață voi sublinea câteva principii cu privire la închinare, dar în mod deosebit la felul în care această închinare are loc în mijlocul suferinței. În primul rând, primul aspect foarte important pe care îl observ în pasajul acesta este că singurătatea este o condiție esențială pentru o închinare adevărată. Acum, noi în adunare nu suntem singuri. Mai mult voi vorbi despre închinarea privată, dar deși nu suntem singuri în adunare, trebuie să existe un aspect privat, izolat al închinării noastre. Când începe Iona să se închine? Nu când a fost acasă la el în Israel, nu când a fost cu călătorii care mergeau spre Tars. Momentul în care Iona începe să se închine este momentul în care Iona ajunge singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Este fundamental lucrul acesta. De ce este important? Închinarea de duminică sau închinarea de miercuri sau închinarea din timpul săptămânii împreună cu adunarea devine un spectacol dacă noi nu avem o închinare privată în singurătate cu Dumnezeu. Devine un moment sau un eveniment în care cei care conduc închinarea doresc să satisfacă gusturile spectatorilor și în care se perpetuează în ultimă instanță spiritul lumesc care a intrat în multe adunări. Oare lui ăla i-a plăcut? Lui ăla nu i-a plăcut. Lui ăla ce nu i-a plăcut? Lui ăla nu i-a plăcut aia. Dar ție ce nu ți-a plăcut? Ție nu ți-a plăcut lucrul ăla. De asta se fac biserici după gusturile oamenilor. Pentru că nu există o închinare în privat, în singurătate. Unde nu contează nimic din toate lucrurile acestea. Nu contează profesionalismul, nu contează esteticul. Când ești singur înaintea lui Dumnezeu, nu ai ce să demonstrezi lui Dumnezeu. Nu contează absolut nimic. Nu contează absolut nimic decât atitudinea inimii. Atitudinea inimii. Și este un lucru foarte important. Trebuie să ajungem la punctul în care să înțelegem că trebuie să ne închidem telefoanele, tabletele, televizoarele, YouTube-ul, Facebook-ul, programele, nu știu, radio, nu știu ce să ne mai închidem ca să stăm în singurătate cu Dumnezeu. Poate muncești de luni până vineri, poate și sâmbătă. Și ajungi târziu acasă și ești obosit. Și soția abia așteaptă să vorbească cu tine, că poate nu și-a consumat numărul de cuvinte în ziua aceea, da? Și după ce stai de vorbă cu soția, trebuie să stai de vorbă cu soția, da? Trebuie să stai de vorbă cu soția. Când o termina soția și poate se duce ea la somn, tu trebuie să stai în singurătate cu Dumnezeu. Și invers. Și invers. Este fundamental lucrul acesta. Închinarea începe în singurătate cu Dumnezeu. Și satana atât amăgește generația noastră, că ne-o dat atâtea jucării, că te trezești la ora 12 sau la ora 1, obosit, terminat cu telecomanda în gâzdăie. Faci acolo. Ce te mai stai tu în singurătate cu Dumnezeu? Sau pe telefon, tu dai, în jos, da? Pe ecran. Și te trezești că o trecut luni, o trecut marți, o trecut miercuri, ți-ai propus de nu știu câte ori, de nu știu cât timp să stai în închinare înaintea lui Dumnezeu, să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și ai ajuns vineri și tu dai cu degetul pe tabletă sau pe telefon. Din fericire pentru Iona, nu a avut nici tabletă, nici telefon în pântecele peștelui și dacă le-ar fi avut, cel mai probabil nu funcționau. Apoi, al doilea principiu, nu doar singurătatea, închinarea vine și vedem în locul acesta prin constrângere divină. De ce Dumnezeu l-a adus pe Iona în pântecele peștelui? Așa cum fiecare dintre noi suntem convinși și am repetat lucrul acesta, Dumnezeu putea să-l oprească pe Iona din nebunia lui înainte. Nici nu ieșea Iona pe ușa casei lui, că Dumnezeu îl oprea dacă vroia. Corect? Putea Dumnezeu în fel și chip. Are Dumnezeu înțelepciune. Dumnezeu a vrut ca Iona să ajungă în pântecele peștelui. A vrut Dumnezeu să-l aducă pe Iona în locul acela în care să se întâlnească direct cu Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să-l aducă pe Iona ca să recupereze în viața lui Iona. Dumnezeu să recupereze în viața lui Iona. Părtășia cu Dumnezeu. Când ne recuperăm părtășia pe care uneori o pierdem cu Dumnezeu, de fapt Dumnezeu o recuperează în viața noastră. Sunt anumite instrumente, anumite metode, anumite circumstanțe pe care Dumnezeu le folosește ca să ne constrângă să ajungem în părtășie cu Dumnezeu. Și este adevărat lucrul acesta că Dumnezeu uneori ne izolează forțat ca să ne oprească din alergătura noastră și din nebunia noastră și ajungem să stăm de vorbă cu El. Acum nu-mi bat un apropo lui fratele Sorin, că el o să sărbătorească mine, dar câteodată Dumnezeu ți-a permisul. Și mie mi l-a luat. Câteodată ți-a mașina. Umbli. Ho, omule, gata, oprește-te. Câteodată Dumnezeu ți-a vlaga. Îți ia puterea. Câteodată Dumnezeu îți ia lucrurile elementare pentru viață. De ce? Ca să ajungi să te oprești și să vorbești cu Dumnezeu. Mama mea, cel mai probabil vine așa pe linie rusească și femeia așa foarte agitată. Ea n-are timp niciodată, e energică. Și dacă e bolnavă, nu e bolnavă, ea bagă tot timpul. Și o tras așa o viață întreagă. Știți cum e, cu 9 copii, vrei, nu vrei, trebuie să-i dai tot timpul. N-ai timp, nu? Cu copii n-ai timp. E așa. N-am timp cu doi copii, dar are minte cu nou. N-avem timp să ne rugăm, n-avem timp să citim Biblia, uneori n-avem timp să venim la adunare. Dom'le, cu doi copii, vai de mine cât de greu. Să-i îmbraci, să-i aduci, să le faci greu, e tare greu. Da, așa este, foarte greu. Și la un moment dat, atât îți spui ție lucrul ăsta că începi să-l crezi. Chiar crezi că n-ai timp. Chiar crezi că nu mai poți. Chiar crezi că ai ajuns la capătul puterilor. Chiar crezi că nu mai ai timp de Dumnezeu. Chiar crezi că nu mai ai timp nici de rugăciune, nici de frază, nici de biserică. Chiar crezi lucrul ăsta. Și te oprește Dumnezeu în loc. Și vezi că viața merge înainte. Pruncii nu rămân fără mâncare,
nu rămâne îmbrăcați, nu se îmbolnăvesc, nu-i mănâncă viermii. Viața merge înainte. Și un șoc pentru tine. Și mama povestea că a avut un șoc de asta când a avut o boală destul de gravă și a trebuit să stea câteva luni de zile la pat. Viața a ghis ce? Viața a mers înainte. Și fără ea, și merge și fără mine. Și atunci n-am avut timp. Atunci a avut timp să citească din Scriptură. Atunci a avut timp să se roage. Nu știu dacă s-a rugat mai mult decât s-a rugat poate toată viața ei până atunci. Dar a avut timp. Ce vreau să spun este că Dumnezeu, din dragoste pentru noi, de multe ori ne constrânge și ne oprește destul de brusc sau violent câteodată, ca să stăm de vorbă cu El. Să regăsim lucrul acela pe care poate l-am pierdut sau pe care l-am experimentat prea puțin. Și este adevărat lucrul acesta, că izolarea aceasta pe care Dumnezeu ne-o aduce de foarte multe ori este ca o rupere, să desprinde ceva de noi. Vă imaginați viața o săptămână fără telefon? Sau fără mașină? E greu ceva? E greu! Simți că lucrurile acestea parcă au devenit parte din noi. Și deodată să le lași nu știu cât timp, câte zeci de minute, să stai neconectat, deconectat total. Deconectat de aparatul de cafea, deconectat de televizor, deconectat de telefon, deconectat de tot. Să stai tu singur cu Dumnezeu. Să nu mai fii conectat la nimic din ce a creat omul. Să intri în părtășie spirituală cu Dumnezeu. Lucrul acesta, și experimentați lucrul acesta, lucrul acesta implică o rupere lăuntrică. Simți că se rupe ceva de tine, pentru că au devenit într-un fel parte din noi lucrurile acestea, din păcate. Din păcate. Și chiar dacă închinarea implică această rupere, este necesară să o facem ca să ne întâlnim cu adevărat cu Dumnezeu. Apoi vedem că închinarea publică se naște în privat. Este o mișcare din asta. Ion avunge să-și spună psalmul lui în public, bineînțeles, și să-l scrie. Dar este o mișcare interior-exterior, privat-public, înăuntru-afară. Și totdeauna sensul mișcării este asta. Eu nu vin la biserică să mă încarc la biserică ca să pot luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă să pot să am închinare privată cu Dumnezeu. Nu! Eu mă întâlnesc cu Dumnezeu în fiecare zi și pentru că mă întâlnesc cu Dumnezeu în fiecare zi, duminică sau miercuri este doar o celebrare publică împreună cu ceilalți care îl caută pe Dumnezeu în fiecare zi. Altfel, închinarea este ipocrizie. Să fie foarte clar lucrul acesta. Puteți să facem cel mai extraordinar spectacol care se poate face în Zalău sau în țara asta. N-am făcut nimic. Dacă în spatele închinării noastre publice nu este o închinare privată, închinarea asta publică este lipsită de substanță, este superficială și este goală. Oricât de bine ar arăta în exterior. Oricât de bine. Închinarea publică se naște în privat. Temelia închinării cu biserica, înaintea celorlalți, către Dumnezeu, se pune acasă la noi când stăm singuri cu Dumnezeu. În alt principiu, închinarea este precedată de travaliul pocăinței. Numesc travaliul pocăinței că mulți își imaginează pocăința: Doamne, am păcătuit ziua, săptămâna aceasta, iartă-mă în numele Domnului Iisus, amin. Fals. Închinarea cuprinde sufletul nostru. Este o amărăciune a pocăinței care ne face să regretăm, care ne face să plângem, care ne face să detestăm, care ne face să avem scârbă pentru păcatul nostru. Și Iona se închină lui Dumnezeu numai după ce se pocăiește înaintea lui Dumnezeu. Bucuria și recunoștința în închinare la Iona vin după ce Iona s-a pocăit. După ce Iona și-a schimbat atitudinea față de Dumnezeu. După ce Iona capitulează și cedează înaintea lui Dumnezeu și hotărăște pentru el să asculte de Dumnezeu, să se supună lui Dumnezeu. Este o pocăință înainte. După aceea este închinare. Așadar, închinarea fără pocăință este o închinare falsă, nu este acceptată de Dumnezeu. Și de fapt, este foarte greu să ne închinăm când nu suntem pocăiți. Cum să te duci înaintea aceluia pe care l-ai jignit, pe care l-ai ofensat? Cum să te duci înaintea aceluia care știi că nu poate să treacă așa oricum peste lucrurile pe care le-ai făcut? Pocăința este pasul esențial pentru o închinare adevărată. Dacă înțelegem că închinarea nu este ceva doar de exterior, de formă, nu este doar faptul că cânt, nu este doar faptul că aud cuvântul lui Dumnezeu, ci este o implicare a ființei mele în actul acela închinării. Dacă eu nu sunt pocăit, eu nu mă pot conecta acolo. Eu nu pot intra în Duhul meu închinare înaintea lui Dumnezeu. Iona, după ce se pocăiește, ajunge să proclame aici:
Cei ce se lipesc de idol de șerți îndepărtează îndurarea lui. Îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Auzi ce proclamație extraordinară la final. Mântuirea vine de la Domnul. Aleluia, foarte bine. Dar asta a spus-o după ce s-a pocăit. După ce s-a pocăit. Închinarea depinde, este precedată întotdeauna de travaliul acesta a pocăinței. Ar trebui să ne lăsăm puțin imaginația la lucru ca să înțelegem prin ce a trecut Iona în pântecele peștelui. Să înțelegem că Iona nu s-a simțit extraordinar în pântecele peștelui. Să înțelegem că Iona nu stătea așa pe un fotoliu, bea o cafea și zice, bă, acum am timp să mă gândesc la Dumnezeu suficient de mult. Am timp acum berechet. Doamne, ce mai faci? De mult n-am avut timp să mă gândesc la tine. Eu îmi făceam o călătorie la Tars, dar uite, în sfârșit, acum sunt relaxat, nu mai am niciun stres pe cap, nu mai mă gândesc la ninivenii aia nenorociți cărora trebuia să le predic. Acum, în sfârșit, îți liniștim, mă plimb aici cu peștele ăsta, viață și acordioane. Niciodată n-am știut așa de bine ca acum. Nici vorbă! Nici vorbă! Iona a trecut printr-un chin, printr-o amărăciune, printr-o pocăință profundă a sufletului lui și doar de aceea închinarea lui Iona a fost primită înaintea lui Dumnezeu. Și a fost binecuvântată de Dumnezeu. Pentru că Iona s-a pocăit înainte. Și nu la voia întâmplării pocăința trebuie să preceadă și în închinare publică precede pocăința restul slujbei, dacă am putea să o numim așa, de închinare. Restul actului de închinare. Pocăința trebuie să preceadă ca să fie binecuvântată de Dumnezeu. Apoi, un principiu foarte, 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 foarte important pentru biserica postmodernă sau din postmodernism, că dacă postmodernă nu mai este biserică, confortul nici locul, nici confortul nici locul nu condiționează închinarea. Uitați-vă la confortul lui Iona. S-a închinat Iona? S-a închinat. Era Iona în confort? Nu era. Frații se mai plâng că scaunele nu sunt tapizate bine, că luminile nu sunt bune, că decorul din spate nu-i prea nu știu cum, că luminile de nu știu unde, că crucea asta e pusă nu știu cum. Dom'le, nu pot, așa îmi sare în ochi, nu sare. Nu mă pot închina, nu mă simt confortabil. Dacă m-aș simți confortabil, m-aș închina. Oare? Oare? Uitați-vă la Iona. Ia auziți pe Iona. Unde se închina Iona? Mă aruncase și în adânc, în inima mării, și râurile de apă mă înconjuraseră. Toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinainte ochilor tăi. Te poți închina cu sentimentul ăsta? Îți pierdut, domnule, îți terminat. Dumnezeu m-a abandonat. Te poți închina atunci? Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împlătit în jurul capului meu. M-am pogorât până la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Cu sentimentele acestea profunde care îl copleșeau, în starea aceea extraordinară de groază, Iona nu are absolut niciun fel de confort, dar Iona se închină înaintea lui Dumnezeu. Confortul nu are nici o legătură cu închinarea. Nici o legătură nu are cu închinarea. Nu mă pot concentra. Oare cum crezi s-a putut concentra Iona? Noi suntem o generație că nu ne mai putem concentra, domnule. Nu ne mai putem concentra. Trebuie să ne fie făcut totul perfect. Ce dacă 20 de grade, 5 la aer condiționat? Nu-i. Zero. Zero. Trebuie să fie 20,8 sau trebuie să fie perfect. Atunci parcă putem intra așa în spiritul închinării. Cât de falsă e teoria asta? Și în ce falsitate trăiesc oamenii care cred că închinarea depinde de confort. Uitați-vă la contextul lui Iona. Iona nu are aer condiționat, nu are muzica preferată, nu are chitară electrică, nu are muzică contemporană, nu are nici lumini, nu are nici fum acolo. Probabil că avea foarte mult întuneric. Da? Dar ce e întunericul fără lumini și fum, nu? Alte senzații se creează. Dar n-avea nimic. N-avea nimic, domnule. Ceva care să mă ajute la închinare, domnule. Bagă o melodie, fă ceva acolo, să mă ajute la închinare, să mă pot închina, să mă duc așa pe valul închinării. Să mă ducă pe valul închinării. Nimic. Pentru că închinarea nu depinde de lucrurile acestea. Închinarea nu depinde nici de confortul nostru, nici de contextul în care ne închinăm. Și tare, tare mă tem eu că închinarea lui Iona din pântecele peștelui este o închinare mai adevărată, mai binecuvântată de Dumnezeu decât închinarea la foarte multe adunări. Mult mai primită de Dumnezeu. Mult mai preferată de Dumnezeu. De ce? Pentru că închinarea, principiul este următorul, închinarea este întâi de toate un act spiritual. Este un act spiritual. Nu este un act afectiv. Dacă am venit și mă simt bine, înseamnă că mă închin. Fals! Fals! Cum să te simți în suferință bine? Nu te simți bine. Dar te închin.
Pentru că închinarea depinde de niște aspecte fizice. Fals! Pentru că închinarea depinde de o stare psihică a mea, dacă o reușit tipul ăla care conduce închinarea să mă inducă într-o stare de închinare. Să mă facă să simt că mă închin. Dom'le, nu conduci bine închinarea în dimineața asta. Greșit! Greșit, problema ta, nu e a lui. Nu trebuia să te ducă el în închinare. Nu trebuia să te tragă el pe sfoară, să te hipnotizeze într-un anume fel, ca să simți că te închin. Asta depinde de starea inimii tale. Depinde de sufletul tău, depinde de duhul tău, depinde de relația ta cu Dumnezeu. De asta depinde închinarea. Închinarea este un act pur spiritual. Vă întreb, dacă n-ar fi închinarea un act pur spiritual, aici este o problemă. Dacă închinarea bisericii din postmodernism, din anul 2017, nu poate fi transpusă într-o perioadă de persecuție, ar trebui să renunțăm la ea. Pentru că biserica s-a născut în persecuție. Biserica a mers câteva sute de ani numai în persecuție. Ei n-au știut altă formă de închinare decât o închinare care supraviețuiește când e moarte, când e putreziciune, când e crimă, când e urmărire și persecuție. Ei așa știu că e închinarea. Așa știu că e închinarea. Închinarea este un act spiritual. De aceea biserica primară s-a închinat în peșteri, s-a închinat în catacombe, s-a închinat în arenele romane, s-a închinat în rugurile aprinse, s-a închinat în fălcile fiarelor. Pentru că nu depinde închinarea de lucrurile fizice. N-are nicio treabă că leu mă opriți de un picior, mă trage și în două minute o să mă facă terci. N-are nicio treabă asta cu închinarea. Închinarea este un act spiritual. Spiritual. Nu are de-a face cu cineva care îmi provoacă. Oare ce sentiment de închinare îi provoca când ăla îi dădea cu sulița? Îl inducea într-o închinare. L-o fi indus în închinarea veșnică. Da, atât. Închinarea este un act pur spiritual. Pur spiritual. Una dintre cele mai mari înșelătorii ale postmodernismului în biserica asta este că închinarea depinde de cineva, că închinarea depinde de anumite lucruri pe care le facem, că depinde de decor, că depinde de susurul ăla brând care îl face băițașul la chitară sau la pian și atunci intrăm în închinare. Greșit! Greșit! Închinarea este un act pur spiritual. Apoi un alt principiu, închinarea este verticală. Închinarea este verticală. Închinarea trebuie să se ducă către Dumnezeu. Vezi, închinarea nu este un mod de a ne bate apropo unii altora. Închinarea nu este un mod în care încercăm să ne atingem unii pe alții. Închinarea nu este un mod de a ne expune talentele. Închinarea trebuie să fie în mod intenționat direcționată către Dumnezeu. Adică eu, când mă închin, în mod intenționat, mă decid, mă hotărăsc, mă concentrez să mă închin lui Dumnezeu. Eu nu mă gândesc ce o să spună altul despre mine. Eu nu fac ceva ca să bat un apropo la altul. Eu nu spun ceva sperând că cineva o să înțeleagă ceva din ce spun eu. Închinarea este un act vertical. Se îndreaptă către Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura despre Iona. Iona s-a rugat Domnului. Să știți că multe rugăciuni n-ar putea să se încadreze la principiul acesta simplu. Și ar merge. Iona s-a rugat fraților. Iona a cântat fraților, s-a rugat ca să-l audă frații, să-l aprecieze frații, să spună frații, uite ce bine au spus. La mulți asta s-ar potrivi. Nu, Scriptura arată foarte clar. Închinarea lui Iona s-a dus către Dumnezeu. Și ce spune Scriptura? Iona s-a rugat Domnul Dumnezeului său și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, i-a rugat Domnului. Și m-a ascultat. De ce l-a ascultat? Că el s-a închinat Domnului. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Cine? Domnul. El se adresează Domnul. Și după aceea schimbă Iona felul în care își prezintă acest psalm, de, vorbește despre Dumnezeu la persoana a treia și după aceea vorbește direct cu Dumnezeu. Totuși mă aruncase și în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjurasele, toate valurile și toate talazurile tale, el vorbește cu Dumnezeu. Zicea, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, el vorbește cu Dumnezeu. Dar iarăși voi vedea templul tău, vorbește cu Dumnezeu. Da? El vorbește cu Dumnezeu. Dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Deci uneori încercăm să facem lucrurile bine și extraordinar lucrul acesta e normal, este o dovadă de dragoste să ținem cont de frații noștri, dar uneori putem să ținem așa de mult cont de frații noștri încât nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. Da? Să spunem lucrurile exact, să le prezentăm perfect, ca să fie perceput corect mesajul pe care eu vreau să-l transmit. Sau lucrul pe care eu îl fac. Să primesc nota corectă de la frați. Închinarea în mod esențial trebuie să fie verticală, verticală. Apoi, un alt principiu foarte important, eficiența închinării se relaționează întotdeauna la Dumnezeu. Principiul este următorul. Dumnezeu nu primește închinarea noastră în funcție de cum ne simțim noi în închinare,
de cum arată închinarea, de cât de relevantă cultural este închinarea, ci în funcție de starea inimilor noastre față de Dumnezeu. De aia eficiența închinării trebuie judecată în relație cu Dumnezeu. Dacă cineva, fiți atent, știți care ar fi un test foarte important, dacă cineva a chemat pe cineva la adunare, un necredincios, pe care am dorit foarte mult să-l aducem și să asculte și el cuvântul Domnului. Și în final, poate după ani de zile de stăruință, reușești să-l convingi să vină la adunare. Îi anunți pe frații înainte, bă, fiți atenți. Vedeți că vine cu Tărescu la adunare. De multă vreme vreau să vină la adunare. Da? Vorbești cu fratele Mihai. Bă, frate, vezi, poate nu scap din alea dure, dar așa mai cătinel, vezi că ăsta e. Mie mi s-a întâmplat. M-a chemat la o nuntă. Auzi, vezi că la nunta asta sunt niște budiști, să nu spui nimica de nu știu cine. Vezi că acum suntem în dimineața învierii, să nu zici nimica de Maica Domnului. Nu, ce aș putea să zic de Maica Domnului? Doar nu am făcut nicio crimă Maica Domnului. Ce puteam să zic de Maica Domnului, nu? Gândiți-vă acum. Nu, vezi că acum au venit niște zurli din ăștia care au nu știu ce, în ce sectă sunt, să nu dai pe ei, da? Vezi că acum azi nu știu cine. Să facem închinarea să nu deranjeze pe nimeni. Dacă nu a fost deranjat, să spun, mi-a plăcut la voi la adunare. Ai, tata. Bă, închinarea a fost eficientă și a atins scopul. Fals! Fals, foarte fals. Cât se poate de fals? Eficiența unei închinări trebuie discutată, definită doar în relație cu Dumnezeu. Ce contează în ultimă instanță este dacă închinarea a fost după voia lui Dumnezeu și dacă este primită de Dumnezeu. Pe mine nu mă interesează ce o să spune cineva despre actul închinării. În ultima instanță contează dacă este făcută după voia lui Dumnezeu și dacă este primită de Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu primește închinarea, asta este tot ceea ce contează. Ba chiar aș putea să spun că este normal ca să existe reacții adverse de la oameni care nu trăiesc după voia lui Dumnezeu și în actul închinării sunt confruntați de Dumnezeu prin închinare. E normal să nu aprecieze închinarea. E foarte normal. Dar eu nu mă închin ca o formă de a tulbura și de a enerva pe cineva. Să spun, bă, vezi că suntem diferiți de tine, vrem să te enervăm prin închinarea noastră. Greșit asta. Total greșit. Este prostesc la propriu, diabolic. Da? Dar închinarea după voia lui Dumnezeu, aproape sigur la un moment dat sau altul, va deranja pe cineva carnal. Fără doar și poate. Eficiența închinării nu se discută în funcție de efectul pe care are asupra cuiva sau de relevanța culturală. Spune, Doamne, noi trebuie să ne închinăm să fie relevant pentru generația asta. Cine a spus asta? Cine a spus lucrul ăsta? Că trebuie să fie relevant pentru generația noastră. Cine a spus lucrul ăsta? De unde e scoasă treaba asta? Închinarea este relevantă atâta timp cât este după voia lui Dumnezeu. Punct. Închinarea este relevantă atâta timp cât este primită și binecuvântată de Dumnezeu. Și apoi un alt principiu pe care îl observăm, de fapt are de a face direct cu tema acestui pasaj, închinarea are loc și în mijlocul pedepsei. Foarte interesant. Iona nu vine, gândiți-vă la Iona, să presupunem că Iona a scăpat din pântecele peștelui sâmbătă seara. Își făcea el o baie serioasă, probabil că stătea avut câteva ore ca să scape de mirosul ăla din pântecele peștelui, da? Să dea cu toate ale fiile și venea la adunare vesel, ca și cum nu s-a întâmplat nimica. Și o dădea cu proclamații, Doamne, slavă ție, binecuvântat să fii, totul e extraordinar, fraților, cum ți-a mers săptămâna asta? Fain, așa, am fost într-o călătorie mai lungă, a fost fain, m-am plimbat, așa. N-am văzut foarte multe lucruri, a fost cam întuneric, dar a fost fain, totul e ok. Dacă cineva ar fi știut prin ce a trecut Iona. Bă, Iona. Ar fi fost închinarea lui Iona de duminică, autentică, dacă Iona a ignorat tot ce s-a întâmplat în timpul săptămânii, când Dumnezeu l-a presat, când Dumnezeu l-a cercetat, când Dumnezeu l-a constrâns. Iona, în psalmul pe care îl face, Iona povestește cu lux de amănunt ce a făcut Dumnezeu. Iona povestește cu lux de amănunt cum l-a pedepsit Dumnezeu, cum l-a constrâns Dumnezeu. De ce? Pentru că pedeapsa lui Dumnezeu, disciplina lui Dumnezeu, nu este un blestem pentru noi, ci este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru noi. Eu nu trebuie să mă tem să, în mijlocul suferinței, să mă închin lui Dumnezeu sau să aduc elemente din suferința mea înaintea lui Dumnezeu, pentru simplu fapt că înțeleg că lucrurile acelea sunt în providența lui Dumnezeu, sunt controlate de Dumnezeu și sunt un mod prin care Dumnezeu lucrează în viața mea. Eu nu mă ascund de lucrurile alea. Că alea sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața mea. Dumnezeu le-a lăsat în viața mea. Când înțeleg că disciplina lui Dumnezeu este un har de la Dumnezeu pentru mine, este o dovadă de dragostea lui Dumnezeu față de mine, atunci mă pot închina și în mijlocul suferinței, și în mijlocul disciplinării, și în mijlocul pedepsei. Dacă egalăm închinarea sau dacă gândim închinarea doar în așa, într-un fel de escatologie din asta realizată. Suntem pe pământul nou, cerul nou, totul e extraordinar. Duminică când venim la adunare trebuie să fie totul excepțional. Vom falimenta. Vom fi frustrați. Vom avea o grămadă de momente care vom spune nu vreau să mă duc azi la adunare. Și te înțeleg. Pentru că ai proiectat și ai plăsmuit o închinare falsă. În mintea ta ți-ai proiectat o închinare falsă. Că închinare este doar atunci când te simți bine. Când ai toate lucrurile în regulă. Când nu treci pentru necaz. Foarte greșit. Dimpotrivă, adunarea și frații, frățietatea ar trebui să fie locul acela în care să te poți duce cu necazurile tale. Să te poți închina cu ei, să fie închinarea poate mai stimulată de faptul că îți povestești necazul și suferința și greutatea prin care treci. Sau disciplina prin care Dumnezeu te trece. Nu să te simți, acum mie îmi vine să plâng, cum să mă duc la închinare? Du-te mai degrabă atunci la închinare, că probabil că vei fi mai autentic decât ai fost întotdeauna. Da, nu există o contradicție între închinare și pedeapsa lui Dumnezeu sau disciplina lui Dumnezeu, pentru că Iona se închină lui Dumnezeu în mijlocul pedepsei, în mijlocul pedepsei. Închinarea apoi, închinarea înseamnă tânjire după Dumnezeu, închinarea înseamnă tânjire după Dumnezeu. Uitați ce spune Iona. Foarte important. Am observat lucrul acesta în versetul 6 și 7. Zice: m-am coborât la temeliile munților. Zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Dar uitați punctul Iona, foarte specific, precis, clar, identifică punctul în care lucrurile se schimbă. Versetul 7. Când îmi tângea sufletul în mine. Când îmi tângea sufletul în mine. Și tânjirea asta după Dumnezeu este arătată în foarte multe feluri. Este arătată prin faptul că el plânge după pierderea prezenței lui Dumnezeu, zice, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt sau iarăși mă voi duce în locul acela al manifestării binevoitoare pline de har al lui Dumnezeu, da? Iona își arată durerea pentru pierderea prezenței lui Dumnezeu. Iona arată că dorința lui era după prezența lui Dumnezeu când zice, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Și Iona arată că sursa rugăciunii lui este Dumnezeu, când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul. Și rugăciunea mea a ajuns până la tine în templul tău cel sfânt. Aici ar fi un test eliminator pentru toți. Dacă închinarea nu se naște, dacă închinarea nu are în conținutul ei, dacă închinarea nu are ca temelie, ca bază tânjirea după Dumnezeu, este o închinare falsă. Poate tânjesc să-mi rezolve Dumnezeu anumite probleme. Și normal lucrul acesta. Și păgânilor de pe corabia lui Iona, și păgânii aceștia doreau ca Dumnezeu să rezolve problema, da? E natural lucrul ăsta să vrei ca Dumnezeu să te avute necază. E perfect natural. Nu e nimic diabolic în asta. E natural. E normal. Și vedem o grămadă psalmi de oameni, în psalmi, oameni care îl caută pe Dumnezeu în mijlocul suferinței și a necazului. E perfect natural să-l cauți pe Dumnezeu să nu te bazezi pe om. Foarte normal. Dar dacă numai asta e o închinare falsă. Închinarea are în esență o tânjire după Dumnezeu. Închinarea este punctul acela în care îți dai seama, eu de Dumnezeu nu pot fugi, eu sunt în grațiile lui Dumnezeu, sunt copilul lui Dumnezeu, fug de Dumnezeu și sunt disciplinat de Dumnezeu, îmi merge greu din cauza faptului că mă împotrivesc lui Dumnezeu, încerc să-mi satisfac nevoile sufletului cu o grămadă de lucruri din lumea asta, dar m-am săturat. Dom'le, îmi dau seama că mie mi-e dor de Dumnezeu, vreau să stau în prezența lui Dumnezeu, vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu, aia este închinare. Eu nu mă duc la adunare să văd pe cineva care are o performanță extraordinară în închinare. În predicare, în cântare, în rugăciune sau în alte lucruri care se fac în adunare. Eu nu de asta mă duc la adunare. Eu nici acasă, nici în închinarea privată, nici în închinarea publică nu caut performanța mea sau a altcuiva. Repet, închinarea n-are nicio treabă cu performanța. Nicio treabă nu are. Scopul suprem este întâlnirea cu Dumnezeu și întâlnirea aceasta cu Dumnezeu se naște din tânjirea după Dumnezeu. Din tânjirea după Dumnezeu. Lucrul acesta se poate verifica în foarte multe feluri. Să asculți conținutul rugăciunilor. Și să vezi câți oameni își exprimă dorința după Dumnezeu. Tânjirea după Dumnezeu. Câți oameni? Cum arată rugăciunile? Dacă acesta ar fi singurul test folosit numai pentru orele de rugăciune din bisericile tradiționale, asta ar fi singurul test. Rugăciunile să aibă în conținutul lor tânjirea după Dumnezeu. 90 ceva la sută din rugăciune ar fi descalificate numai la auzirea lor. Deci fără să știm dacă e din inimă sau nu e din inimă rugăciunea. Numai la auzirea lor, conținutul rugăciunilor, îți dai seama, nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Nimic, absolut nimic. În mod direct cu Dumnezeu, în mod primar cu Dumnezeu. Nu mă interesează ca Dumnezeu să-mi rezolve problemele sau să rezolve toate problemele din țară sau din univers. Mă interesează Dumnezeu. Vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dacă acesta ar fi singurul criteriu de judecată a multor rugăciuni sau numai a rugăciunilor, ar fi descalificate. Scur pe doi. Fără niciun fel de alt test necesar. Închinarea este o tânjire după Dumnezeu. O tânjire după prezența lui Dumnezeu. O tânjire după prezența lui Dumnezeu. Am face bine să ținem minte lucrul acesta. Și când ascultăm cuvântul, este o formă de închinare. Pentru că mă așez în poziția aceea de ascultare înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, vorbește-mi, Doamne, vreau să fac ce vrei Tu. Doamne, tânjesc după Tine și de aceea Te ascult să-mi spui Tu ce vrei Tu. Orice parte din închinare trebuie să se nască din dorința de a-L asculta pe Dumnezeu. Din acea tânjire după Dumnezeu. Din acea tânjire după Dumnezeu. Închinarea lui Iona este teocentrică. Este așa o discuție care se poartă deseori când se discută despre muzica contemporană sau muzica tradițională sau muzica clasică sau nu știu ce mai muzică se folosește în adunări, legată de faptul dacă muzica ar trebui să aibă în conținutul ei lucruri despre om, da? Adică să ne cântăm pe noi înșine, să ne cântăm stările noastre sau să ne cântăm problemele noastre. Și dacă citiți psalmii, veți vedea că foarte mulți psalmiști parcă să cântă pe ei. Parcă își plâng de milă, tot vorbesc despre suferința lor. Și dacă îl citiți pe Iona, vedeți că Iona face exact același lucru. Deși, totuși, lucru foarte important, și aici este o diferență pe care aș vrea să fac, deși Iona vorbește foarte mult despre el, Iona vorbește despre el în relație cu Dumnezeu. Și vedeți că climaxul tuturor lucrurilor pe care le spune Iona este Dumnezeu. Climaxul tuturor lucrurilor. Iona vorbește de el, dar numai ca să ajungă la Dumnezeu. Auziți ce zice? În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuințelor morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și după aceea începe să spună. M-ai aruncat în adânc, a făcut Dumnezeu toate lucrurile acelea. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ta, apele m-au acoperit, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în prejurul capului meu. Și auziți climaxul lui Iona din nou, versetul 6. Dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Închinarea lui Iona este profund teocentrică. Profund teocentrică. Chiar dacă Iona vorbește despre sine, Iona vorbește despre sine în relație cu Dumnezeu. Și uitați la încheierea psalmului, versetul 9. Mântuirea vine de la Domnul. Închinarea lui Iona este profund teocentrică. Are de-a face cu Dumnezeu. Dumnezeu este în centrul închinării. Dumnezeu este în centrul închinării. Un alt aspect foarte disputat cu privire la închinare sunt sentimentele. Sunt sentimentele. Dacă închinarea trebuie să conțină sau nu sentiment. Acum, ar fi o prostie să spunem că închinarea nu conține sentiment din următorul motiv. Dumnezeu ne-a făcut ființe sentimentale, emoționale. Și emoțiile și sentimentele, chiar la un moment dat, sunt extraordinar de plăcute și ne fac viața frumoasă în anumite momente. Da, sunt ele fluctuante, dar ne ajută. Sentimentele uneori ne ajută să detectăm anumite probleme. Da? Anumite probleme. Simți ceva, te doare ceva. Deci sentimentul per se nu este o problemă în viața omului. Problema este locul pe care îl punem sentimentului în viața noastră. Pe ce loc punem sentimentul în viața noastră? Are sentimentul locul primar, central. Dacă mă simt într-un anume fel, acționez în funcție de sentimentul ăla. Sau dacă mă simt într-un anume fel, judec o situație după felul în care eu simt. Atunci este o problemă. Dacă sentimentul deține un loc central în viața mea, dacă el mă călăuzește, frate, de ce ai făcut asta? Așa am simțit. Greșit. Da? Dacă sentimentul deține un loc central în viața mea, în închinare, în absolut orice, atunci este o problemă. În orice este o problemă dacă sentimentul deține un loc central. Însă dacă sentimentul urmează minții mele și convingerilor mele, atunci lucrurile sunt în regulă. Și este normal ca mintea, niște convingeri pe care le avem despre Dumnezeu, despre noi, despre lume, despre viața viitoare, despre viața aceasta, să modifice sentimentele noastre. Este total normal lucrul acesta și de așteptat. Ca mentalitatea biblică pe care o am, blindată cu cuvântul lui Dumnezeu, da? Convingerile mele să modifice sentimentele acestea. Dacă acesta este sensul, minte, sentiment, lucrurile sunt în regulă. Dacă sensul este sentiment, minte, lucrurile nu sunt în regulă. Și voi avea o viață teribilă. Viața condusă de sentimente. Este teribilă. Este teribilă. Viața trebuie să fie condusă de Dumnezeu prin convingerile pe care Dumnezeu ne le dă. Și uitați-vă la Iona. În timpul adresărilor pe care le face, vi se pare că Iona e sentimental aici? Ia auziți. Din mijlocul locuinței morților. Iona n-a fost în locuința morților, da? Iona folosește o figură de stil aici. Iona a fost la propriu în locuința morților. Iona nu murise. Din mijlocul locuinței morților am strigat. Îi este sentiment? Îi sentiment. Iona își arată sentimentul prin tipul adresărilor. În declarațiile pe care le face, el zice, ziceam, sunt lepădat dinaintea ta. Cum credeți că experimenta Iona starea asta? Sunt lepădat. Domnule, Dumnezeu m-a lepădat, m-a abandonat. Cum credeți că se simțea Iona? Era Iona fără sentimente atunci sau avea Iona sentimente? Avea Iona niște sentimente profunde. Să ajungi la punctul în care să simți și să spui că Dumnezeu te-a lepădat, ai sentimente profunde acolo. Sau când Iona spune, dar iarăși voi vedea templul tot ce-l sunt. Asta e alt sentiment. Da, mai înainte este un sentiment de deznădejde extremă, profundă. Domnule, îți pierdut pentru totdeauna, îți lepădat de Dumnezeu și deodată se schimbă registrul sentimentului. Zice, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Este alt sentiment. Când își descrie necazul Iona, ce credeți că sentimente avea Iona? Din mijlocul locuințelor morții. Sunt lepădat dinainte ochilor tăi. Apele m-au acoperit. Adâncul m-a învăluit. Papura s-a împletit. Ce senzație credeți că avea Iona când a spus papura s-a împletit în jurul capului meu? Sau când a spus m-am pogorât până la temeliile munților, s-a așa departe de lumea reală a oamenilor, s-a așa de departe. Ce sentiment credeți că avea Iona când spune zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie? Ce sentiment avea? Închinarea lui Iona este sentimentală. Când zice Iona, când îmi tângea sufletul în mine. Ce sentiment avea Iona? Toată închinarea lui Iona e plină de sentimente. Dar vedem că domină convingerile lui despre Dumnezeu. Domină promisiunile lui Dumnezeu. Acest act de închinare al lui Iona este compus din pasaje luate de prin Vechiul Testament. Se regăsesc peste tot citate în Psalm, în plângerile lui Ieremia și așa mai departe. Iona este condus de cuvântul lui Dumnezeu. Iona, convingerile lui Iona sunt blindate cu voia lui Dumnezeu. Închinarea este profund, adânc sentimentală. Și aș spune chestia un test. Dacă niciodată nu simt că am un bai. Deci dacă pe mine cuvântul lui Dumnezeu, dacă pe mine planul lui Dumnezeu, dacă pe mine promisiunile lui Dumnezeu, dacă pe mine lucrarea lui Dumnezeu făcută în viața mea, făcută în viața altora, promisă că va fi făcută în viitor, nu mă atinge sub absolut nicio fel. Nu-mi creează niciun fel de sentiment. Am o problemă. Am o problemă. Să știți, am o problemă gravă. Gravă. Dar păstrăm această ordine corectă despre care am vorbit. Minte sentiment. Minte sentiment. Un alt principiu al închinării observat în pasajul acesta este că închinarea prevede lucrările și promisiunile lui Dumnezeu. Multă închinare este sufocată, multă închinare este subtă de orice putere și de energie, pentru că oamenii care se închină nu au promisiunile lui Dumnezeu. Noi și când ne pocăim, eu dacă noi da, avem ordinea noastră de rugăciune, noi și când facem mărturisirea păcatelor, dacă n-am avea în mintea noastră promisiunile lui Dumnezeu, ar arăta cu totul altfel rugăciunile astea. Probabil că nici nu ne-am mărturisit păcatele. Pentru că ceea ce ne dă nouă putere să ne mărturisim păcatele sunt promisiunile lui Dumnezeu. Pe fundală, mi este rușine pentru ce am făcut. Mi se cuvine să mi se umple fața de rușine. Să merită să intru cu capul în țărână în pământ. Să merită să mă îmbrac un sac și să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. În același timp, mi-aduc aminte, dacă mărturisesc păcatele, este credincios și drept ca să mă ierte. Da? În același timp, mi-aduc înaintea lui Dumnezeu, este iertare. În același timp mi-aduc aminte că Evanghelia Domnului Iisus Hristos care propovăduiește iertarea păcatelor în Domnul Iisus Hristos este cunoscută. Mi-aduc aminte de promisiunile acestea lui Dumnezeu și de asta mă pot pocăi înaintea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, Iona prevede promisiunile lui Dumnezeu. Iona se agață de promisiunile și de lucrările lui Dumnezeu. Zice, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Și foarte interesant, spuse aceste două sentimente în contrast, aceste două lucruri în contrast, sentimentului și speranța lui. Auzi ce spune, sentimentul lui de deznădejde, speranța lui. Sunt lepădat dinaintea ochilor tăi. Și imediat după aceea spune, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt. Iona nu se lasă copleșit, Iona nu se, nici măcar în pântecile peștelui. Iona nu se lasă dobut. Dacă am ajuns aici, la temelie munților, sunt pierdut. Asta e clar că Dumnezeu nu o să mai facă. Dumnezeu vrea să mor încet, așa, ca cu picătura chinezească. Asta vrea Dumnezeu. Pentru ce am făcut nimicire totală, dar așa încet? Să simți ce înseamnă să te răzvrătești față de Dumnezeu. Nu! Iona imediat, după ce își exprimă sentimentul acesta de disperare, de epuizare, sunt lepădat dinainte ochilor tăi, imediat spune, dar iarăși voi vedea templul tău cel sfânt.
Și face el promisiunile lui Dumnezeu. Mântuirea vine de la Domnul. Iona știe că este un Dumnezeu care mântuiește și că ăsta e singurul Dumnezeu adevărat. Și că idolii deșerți, zice, dacă te alipești de ei, îndepărtezi îndurarea de la tine. Așadar, noi nu ne închinăm niciodată ca niște victime. Noi nu ne închinăm ca niște oameni destinați iadului. Noi nu ne închinăm ca niște oameni care sunt pe marginea prăpăstiei și zice, totuși ne închinăm lui Dumnezeu că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Nici vorbă. Închinarea este presărată. Închinarea este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. Închinarea este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. Un alt principiu, penultimul principiu pe care vreau să sublinieze, este că închinarea este declarativ doctrinară. Declarativ doctrinară. Iona își povestește experiența lui și foarte important, poate vom avea și un mesaj despre felul în care ai putea să-ți povestești o experiență și să spui o mărturie, dar aspectul principal, primordial, pe care îl ocupă în pasajul acesta, este concluzia pe care Iona o trage. După experiența prin care trece Iona, Iona trage o concluzie. Știți ce e trist? Că Dumnezeu ne pedepsește câteodată și trecem prin anumite situații grele. Nu fiecare situație grea este o pedeapsă de la Dumnezeu. Să fie clar lucrul acesta, da? Să este o teologie greșită. Nu fiecare situație grea, fiecare necaz, înseamnă în mod necesar o pedeapsă de la Dumnezeu. Dar, uneori sunt o pedeapsă de la Dumnezeu lucrurile acestea, situațiile prin care trecem. E, atunci când trec, dacă trecem prin ele și n-am tras nicio concluzie, la urmă, e aiurea, e anapoda. Da? Deci, am trecut degeaba. Trebuie să o iau prin altul, să intru în alt proces, da? Ca Dumnezeu să mă învețe ce vrea să mă învețe. Iona trage concluzia corectă. După ce trece printr-o dată situația aceasta, încă în pântecele peștelui, Iona zice, mântuirea vine de la Domnul. Închinarea, și foarte important lucrul acesta, închinarea nu trebuie să fie pur sentimentală, cum am mai spus deja lucrul acesta. Asta e problema. Venim la adunare, băieții sunt pregătiți, o încins atmosfera și începem să ne simțim cumva, ne dăm drum așa, începem să ne simțim bine, da? Dacă ne-am culcat sâmbătă seara târziu, băieții trebuie să lucreze din greu ca să mă trezească, să reușească să mă prindă și să mă ducă pe valul închinării. Bun. Dacă o reuși să fac lucrul acesta, să termină închinarea, stau la cafea cu frații și surorile la urmă și mă duc acasă. Așa a dispărut sentimentul închinării. Exact așa a dispărut. În schimb, dacă închinarea este presărată cu cuvântul lui Dumnezeu, se naște din cuvântul lui Dumnezeu, este direcționată de cuvântul lui Dumnezeu, este făcută după voia lui Dumnezeu. În schimb, dacă sentimentele acelea nu se produc de chitara electrică sau de lumini sau de nu mai știu altceva, ci produs de cuvântul lui Dumnezeu, acolo este un impact puternic asupra stărilor mele sentimentale. Este un impact foarte puternic. Foarte puternic. Și mă duc acasă numai cu un sentiment care să termine când ajung la Penny. Ci mă duc acasă cu o convingere care mă face să mă simt într-un anume fel, nu numai până am ajuns acolo, ci mă face să mă simt într-un anume fel restul săptămânii. E ceva care Dumnezeu a presărat în sufletul meu, ceva robust, ceva puternic care transformă ființa mea. Eu nu pornesc în sens invers. Încerc să gâdil ceva, încerc să gâdil firea, încerc să provoc ceva, oamenii s-o simți cumva și asta e tot. Nu! Noi vrem să fie ceva puternic, să fie ceva robust acolo. Și este robust doar atunci când omul rămâne ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Am avut o experiență interesantă, avem o vedetă la un moment dat, o vedetă religioasă. Și și-a făcut tot show acolo care și l-a făcut, a predicat, eu știu ce-a mai făcut el acolo. Și m-am întâlnit cu un frate. Frate, spune eu, destul de capabil, așa, și spiritual, din multe puncte de vedere. Mini ce-a fost acolo. Contrastul care era? Cei la noi și ce-a fost acolo, da. Ce-a fost acolo? Extraordinar. Lasă-și spună omul să răsufle în voie și când își trage răsuflarea, îl întreb, zic, dar despre ce-a vorbit? Ce-a zis? Acum, zi ceva, o idee interesantă care eu zis, o predicant. Ceva, zi ceva. Dar din unde a predicat? Măi, stătea omul să frământa, mă simțeam penibil, de penibil lui, știți? Dar nu, stai să spun, o zis o întâmplare, bă, putere, hai să zic ce o întâmplare o zis. Și cu ce a rămas întâmplarea? Cum a vorbit o oră și n-ai rămas cu nimica din cuvântul lui Dumnezeu. Dar s-a simțit, știți cum a fost? Așa a fost. Și cu ce te-a avut ăla? Ăla mâine dimineață, când treci prin necaz. Pai, ăla cu ce te-a avut? Pai, ăla, ce te-a avut mâine? Poi mâine, când se îmbolnăvești cu copilul, cu ce te-a avut ăla? Cum a fost? Cu ce te-a avut treaba aia? Cu ce te-a avut?
Dar dacă ai plecat de acolo și unul zice, mântuirea vine de la Domnul. Uite prin ce am trecut, mântuirea vine de la Domnul. Asta a rămas în mintea lui Iona. Și Iona experimentează întâi pe pielea lui ceea ce avea să se ducă să provoduiască la Ninive. Zice, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ce a experimentat Ninivenii? Că mântuirea vine de la Domnul. Asta a experimentat Ninivenii. Dar el trăiește întâi pe pielea lui lucrul acesta. Trăiește pe pielea lui ce înseamnă să fii pierdut din fața ochilor lui Dumnezeu. Și cât de tragic e lucrul ăsta ca să simpatizeze cu aceia cărora se ducea să le spună mesajul ăsta. Puh, ăsta nu te ajută nimic ca pe tine mâine când te întâlnești cu mine și spui, Andrei, trec prin necazul ăsta. Da, puh, eu m-am simțit, puh, ieri, nu știu ce să zic acum că trebuie să te ajute, puh. Deci nu te ajută cu absolut nimica. Nu te ajută cu absolut nimica. Vezi ce important este a cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră și El să transforme viețile noastre. Și El să transforme viețile noastre. Pentru participanții la închinare care au auzit psalmul lui Iona, pentru participanții la închinare, a fost o încurajare extraordinară psalmul acesta. Iona ajunge să-și pună pe tavă psalmul. Iona ajunge să scrie psalmul. Iona ajunge să spună lucrurile acestea. Iona face un psalm și îl comunică celorlalți. Vă întreb, din psalmul lui Iona, rămâneți cu ceva? Din închinarea lui Iona, rămâneți cu ceva? Vă ajută cu ceva experiența lui Iona povestită? Și întretăiată cu convingeri despre Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu, cu chemarea lui Dumnezeu, cu declarații despre puterea lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu este Mântuitorul? Sigur că da, că rămâi cu ceva de acolo. Sigur că da, că mâine dimineață sau marți sau miercuri sau joi sau vineri sau sâmbătă, dacă treci printr-o situație de genul ăsta, sigur că poți să te ancorezi de ceva. Că zi, ăla a trecut prin ceva mai grav decât mine. Ăla a mers mai greu decât mi-a mers mie. Și uite cum s-o ancorat în Dumnezeu. Și uite cum s-o baza pe promisiunile lui Dumnezeu. Sigur că te ajută cu ceva lucrul acesta. Sigur că te ajută. Sigur că te ajută. Și apoi ultimul principiu pe care îl subliniez în această dimineață este că închinarea este transformatoare. Am făcut la un moment dat o afirmație, nu mai știu în ce predică, și am spus că dacă te duci la închinare și strigi acolo către Dumnezeu și te simți bine și nu știu ce experiență ai avut și pleci afară, zici, plin de Duhul Sfânt și eu m-aș bucura să dea Domnul să fie toți pocăiți din țara asta plin de Duhul Sfânt. E cea mai mare dorință mea. Nimeni să n-aibă niciun dubiu. Cred că cea mai mare dorință a tuturor este să fim cât putem să fim plini de Duhul Sfânt, să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Ce ar arăta numai o săptămână ce ar fi în țara asta dacă toți pocăiți ar fi plini de Duhul Sfânt? Numai o săptămână, atât. O săptămână. Fi o transformare extraordinară, să știți. O transformare extraordinară. Dar am spus lucrul acesta, dacă ai ieșit de la închinare și ai ajuns acasă și nu-i niciun efect, nimic, aia nu a fost închinare adevărată. Deci nu a fost nicio umplere acolo, să fii sigur. Cineva mă caută, nu, a dat până la urmă de mine, mă caută, nu știu cum m-a găsit și zice, nu e adevărat ce ai spus. Aia e o erezie, e o prostie ce ai spus tu. Nu, domnule, experiența pe care noi avem aici este autentică, dar până să ajung acasă m-am golit. S-o golit, domnule. Deci, domnul l-a umplut, dar dacă s-o golit până acasă, bă, nu știu ce rezervor ai tu și ce umplere face Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu ar vedea că ți-i spare rezervorul, nu ți-ar da degeaba. Înțelegi? Deci, bă, asta e, dacă tu nu ți-ai cârpi rezervorul, eu ce să fac? Eu îți dau oricum, dar până acasă s-a terminat. Nu este așa ceva. Nu există așa ceva. Închinarea autentică este transformatoare. Uitați ce vedem la Iona aici, da? Iona trece prin trauma asta lui, trece prin pocăință, este disciplinat de Dumnezeu, tânjește după Dumnezeu, se roagă înaintea lui Dumnezeu, se pocăiește înaintea lui Dumnezeu, se închină înaintea lui Dumnezeu și în finalul închinării lui arată efectul pe care îl are asupra lui toate lucrurile acestea. Spune așa. Eu însă voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut, mântuirea vine de la Domnul. Adică plec astăzi de la adunare, sau am ieșit astăzi de închinare, sau am stat singur în cămăruță, m-a rugat lui Dumnezeu, m-am pocăit și știu, ieșind de aici, lucrul ăsta e schimbat din viața mea. Lucrul ăsta e îndreptat din viața mea. Nu merg așa și mă simt așa puțin într-un fel de transă și am experimentat prezența lui Dumnezeu, da? Și la ce te-a ajutat? Care este efectul închinării în viața ta? Care este efectul închinării în viața ta? Închinarea autentică este transformatoare pentru că este o întâlnire reală cu Dumnezeu. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. S-a întâmplat ceva după închinarea aceea, înțelegeți? S-a întâmplat după acel act de închinare. Închinarea întotdeauna este transformatoare. Și dacă ți-ar fi spart rezervorul, ți-ar da Dumnezeu unul nou, te-ar cârpi El. Și tot te-ar ține. Și tot te-ar ține. Ajungem, știți cum este, ca să justificăm atâta panoramă care se facă în tratea adunării,
începem să portretizăm într-un mod atât de slab lucrarea Duhului Sfânt și pe Dumnezeu, numai ca să nu cădem noi prost. Numai ca să dea bine. Nu, tot ce facem noi este extraordinar, dar între timp s-o răsuflat. Nu este așa. Dumnezeu nu face lucrări răsuflate. Dumnezeu face lucrări puternice. Dumnezeu, când intrăm în închinare cu adevărat înaintea Lui, Dumnezeu ne modifică, Dumnezeu ne transformă, Dumnezeu lucrează cu putere în viețile noastre prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Să facă Dumnezeu ca să experimentăm în primul rând în privat această închinare. În primul rând în privat. Închinarea din public, să știți, închinarea din fiecare serviciu de aici va depinde în mod necesar, obligatoriu de închinarea pe care o avem în privat. Și dacă de multe ori este slabă, este pentru că suntem slabi în privat. Și dacă de multe ori spunem, nu știu la cine cântăm, la cine închinăm, suntem așa cam străini pe aici, cam singurei, simțim așa cam rece, e o problemă cu cei în privat acasă, să știți. Și asta o spun întâi pentru mine și o spun pentru fiecare dintre dumneavoastră, că este un principiu universal valabil. Este universal valabil. S-a pierdut această dimensiune a închinării private, despre care Domnul Iisus vorbește foarte clar. Și mă tem că ajungem în scurtă vreme, dacă n-am ajuns deja, ca farisei, cărora le plac să roage în public. Mi-a venit și mie rândul, ce să fac? Acum sau poate m-o numi fratele, mă rog și eu. Da, cum să nu mă rog și eu? Trebuie să mă rog și eu frumos, trebuie să mă rog și eu așa, să fie apreciat de frate, să văd că și eu mă rog. Și în spate să nu fie nimic. Este o problemă foarte gravă. În spate să nu fie nimic. Da? Dacă s-ar face o statistică, probabil că ne-am îngrozit. Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm în dimineața asta foarte serios cu privire la viața noastră de închinare, atât privată cât și publică. Și să ținem cont că ceea ce contează în ultimă instanță este ca Dumnezeu să considere închinarea noastră eficientă și El să o binecuvânteze. Amin.